Hiji Korinta pasal 3.
Basa keur mimiti ka aranjeun, sim kuring teh can bisa cumarita kawas ka jalma-jalma anu geus hirup dina karohanian, tapi kawas ka jalma-jalma umumna bae. Da aranjeun harita mah di Almasih teh sasat orok keneh. Ibarat kudu dibere ci susu keneh lantaran can kuat. Najan kitu, ayeuna ge aranjeun teh tetela can kuatna. Aranjeun teh masih keneh bae jadi ahli duniawi. Sabab aranjeun teh masih katerap keneh ku pasirikan jeung pacekcokan. Lain masih keneh jadi ahli duniawi ari anu kitu. Make cekcok, aya nu ngaku golongan Paulus, aya nu ngaku golongan Apolos. Lain ahli duniawi ari kitu. Naon pangkatna Paulus teh, naon pangkatna Apolos teh. Kekurang teleuwih ti kawula-kawula pangeran. Anu dipake lantaran sangkan aranjeun percaya, sarta masing-masing nurutkeun kumaha dikersakeunana. Sim kuring anu ngipuk, Apolos anu nyeboran, ari anu waparin hirup kuripna mah Gusti Allah. Teu penting anu ngipuk jeung nyeboran mah, anu penting teh Allah anu ngajadikeunana.
Anu ngipuk jeung nu nyebor taya bedana. Masing-masing menang buruhan anu saimbang jeung pagaweanana. Sim kuring jeung anjeunna teh ku Allah dicanda nya eta pikeun barang damel babarengan. Ari aranjeun ibarat humana atawa wawangunan kagunganana.
Kalayan rahmat kurnia Allah, sim kuring ibarat tukang wawangunan anu ahli. Geus masang hiji pademen pikeun di adegan kunu sejen. Anu ngadegkeun di dinya kudu nyaluyukeun adeganana jeung eta. Sababna moal aya anu bisa masang pademen sejen di dinya. Ari anu jadi pademenna teh nya eta Isa Almasih ku anjeun. Anu ngadegkeun di dinya naha rek tina bahan emas, perak, batu-batu permata, kai, eurih atawa jarami. Kudu geus ngawang-wang ti memehna yen pagaweanana sakali mangsa baris diuji. Sabab baris aya seuneu dina poean pangeran anu nguji pagawean saban jalma. Lamun wawangunan beunangna tea tahan uji, baris karasa ganjaranana. Sabalikna, upama pagaweanana teu tahan ku seuneu, tangtu mubadir tur nandang rugi. Najan dirina salamat tapi tangtu ngali gincing. Sasat geus milu kahuru. Nacan aruninga yen aranjeun teh bait panglinggihan Allah nya tempatna ruh Allah. Sing saha anu ngaruksak panglinggihan Allah tangtu ku Allah diruksak sabab panglinggihanana teh suci. Aranjeun bait suci panglinggihanana teh.
Poma ulah katipu ku diri, ulah asa aing pinter di dunya teh. Mending ngarumasakeun bodoh supaya nya jadi anu pinter.
Sabab kapinteran manusia dipayuneun Allah mah bodoh balilu. Ceuk kitab. Mantena ngelehkeun anu palinter ku kapinteran maranehna keneh. Dina bagian sejen kaserat, pangeran langkung uninga kana pangrekaning nu baroga elmu. Kabeh ge percuma. Ku sabab eta ulah sok paunggul-unggul pamimpin. Da kabeh ge geus jadi milik aranjeun. Paulus, Apolos, Kepas, dunya ieu, hirup jeung paeh, alam kiwari jeung jaga, kabeh geus jadi milik aranjeun. Tapi aranjeun ge milikna Almasih. Ari Almasih kagungan Allah.